Etter mange år med bønn, innsats og utholdenhet, er dagen endelig kommet. Byggestarten for Hopesenteret i Skåder, Albania, er endelig en realitet. Dette er et historisk gjennombrudd, og du er invitert til å være med på å gjøre det hele mulig. Pastor Koli Puka, familien hans og misjonær Unni Thorsen besøker Studio Direkte denne uken for å dele de sterke historiene bak prosjektet. Og med din hjelp kan vi sammen forvandle liv. Nå skal håpet reises, stein for stein. Et senter som bringer lys, liv og tro til Albania. Følg våre sendinger fra mandag 30. juni til lørdag 5. juli klokken 20. Nå er tiden inne. Bli med!
Hjertelig, hjertelig velkommen skal du være til å bli med på denne fantastiske kvelden og innsamlingsaksjonen. Dette er en kveld som jeg har gledet meg stort til, og jeg kjenner at jeg er begeistret i hjertet mitt. Jeg er så begeistret over det som har skjedd. De har fått byggetillatelsen, de har tomta, vi har pengene, for å si det sånn. Og du er så hjertelig velkommen til å være med og velsigne disse herlige menneskene. Koli Puka og misjonær Unni Thorsen. Og dere ser kanskje at jeg har på meg en t-skjorte med moder Teresa. Og hvis dere kanskje visste det, at hun er også, var altså fra Albania. Moder Teresa altså, mor Teresa, som fikk Nobels fredspris, som virket og hadde sitt liv og virke i Calcutta i India, utvalgt av Herren. Som 12-åring kjente hun på et kall til de fattige. Og sånn er det også med vår egen mor Albania. Unni Thorsen har vært misjonær til Albania i over 33 år. Vi er her for å hedre henne og ære henne. Og altså, vi har vår egen mor Teresa i Unni Thorsen. Og vi er kjempestolt av deg, Unni. Så med meg her i studio så er naturligvis Unni og pastor Koli Puka. Og i tillegg så skal jeg få besøk av Siv Anita Hauger, som også har vært i Albania. Jeg har selv vært i Albania og sett med egne øyne hvordan Unni og pastor Koli Puka arbeider. Og jeg må bare si at de er ærverdige mennesker, og det er flott å kunne følge dem her på TV Visjon Norge og kunne vite at pengene når nettopp dit de skal. Ingen mellomledd, altså, de går rett til de fattige. Og hvis jeg skulle tatt et lite utgangspunkt i hvordan mor Teresa beskrev sitt arbeid i Calcutta om barmhjertighetens samaritaner, så beskrev hun det slik. Vi arbeider for de sultne, de nakne, de hjemløse, de forkrøplede, de blinde, de spedalske, alle de i samfunnet som føler seg uønsket, uelsket og uten noen som tar hånd om seg. Mennesker som har blitt en byrde for samfunnet og blir utstøtt av alle. Og det er jo nettopp det Unni Thorsen og pastor Koli Puka driver med i Skåder, denne store byen på ca. 135 000 innbyggere som ligger nordvest i Albania altså, og Unni fortalte i går at hun fikk et kall, og det tok utgangspunkt altså i, må ha en liten jukselapp her, i Jesaja 58 og fra vers 6, og der står det så fint, «Nei, dette er fasen jeg har valgt, å løse urettferdige lenker, sprenge bånden i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert et åk, og dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte frem for deg som morgenrøden brått skal helbredelsen komme, din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg.» Og med det så ønsker jeg bare hjertelig tusen takk for å følge denne kvelden. Vi skal også få med oss to skjønne jenter som heter henholdsvis Rosafa. Det er niesa til Koli. Og Priscilla, som er datteren til Kåli. Og jeg tror de til og med har en overraskelse på lur. Jeg tror de skal synge for oss. Så hjertelig velkommen til denne feiringen og festkvelden. Og med det så setter vi over til våre alles kjære beste Svein og Miriam Lindseth på Kålsenteret.
Ja, hei. Så hyggelig at du sitter der og ser på i kveld. Og nå har jeg fått lov til å dele et ord med deg, så jeg tenkte jeg skulle lese litt fra Johannes 63. Og da begynner jeg på, ja, det blir kapittel 6 da, og vers 63 og ut. Og der står det, det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror, for Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa, «Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av Faderen.» Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte han, «Herre, hvem skal vi gå til?» «Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Jesus svarte dem, «Har jeg ikke utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel?» Han talte om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de 12. Tenk da hvordan Jesus kjente det, når de mennene han hadde gått sammen med over lang tid, som han kjente så godt, vendte seg bort ifra ham, Jesus som bare gjorde vel, han som hadde gått sammen med disse og gjort tegn og under. Så han sier, vil du også gå bort? Og det er mange som holder seg borte fra han i dag også, enda han bare ønsker det beste for oss. Han vil sette deg fri. Hvis du lider og har det vondt, eller du er bundet av noe, så vil Jesus sette deg fri, fordi han elsker deg. Han elsker deg så høyt at han døde for din skyld. Han vil hjelpe deg gjennom vanskeligheter som du vil møte på din vei. Vi kommer alle opp i problemer og vanskeligheter, men da er det godt å vandre sammen med Jesus, for han kan hjelpe deg gjennom alle ting. Han vil løfte deg opp om du snubler og faller, fordi han ønsker at du skal gå på hans vei, og han vil være der hele tiden sammen med deg. Han vil fri deg ut fra djevelens garn. Det er bare han som kan frelse deg og gi deg evig liv. Det står i Bibelen at vi bare kan komme til himmelen gjennom Jesus. Så jeg vil råde deg til å ta imot Jesus i dag. For det er det beste valget du kan ta. Tenk å få vandre sammen med Gud og gjøre alt det som han ønsker at du skal gjøre. For det er utrolig hva du kan få til sammen med Gud. Jeg var en som ikke kunne noen ting, og det var ikke mange som trodde jeg kunne noe heller. Men Gud satset på meg. Fordi han kunne gjøre ting gjennom meg, og det kan han med deg også. Så mitt høyeste ønske er at om du ikke er frelst i dag, så ta imot Jesus. Amen.
Ja, altså hjertelig velkommen til studio direkte her i kveld. Og jeg er så stolt, og jeg er bare så usigelig glad for å se disse vakre, flotte menneskene i sofaen her i kveld. Hjertelig velkommen, Unni Thorsen og Kåli Puka. Det er så godt å se dere igjen.
Tusen takk.
Og hvorfor er vi så glade nå, dere, Unni? Hvorfor er vi så glade nå?
Jo, nå er vi så glade fordi at nå har det endelig gått igjennom det vi har gått og håpet på i flere år. At vi har fått byggetillatelse. Og det var ikke så enkelt. Så Kåli, han har jo stått på, han har gått helt opp til høyeste hold for å få det igjennom. Men det tror jeg han kanskje snakker bedre om enn meg da.
Ja, fordi at vi har jo fulgt dere og støttet dere. Vi står jo sammen i dette, ikke sant? Og sådd inn i dette. Og vi har ventet og vi har bedt. Og så har dere jo hatt denne tomta nå i hvor mange år, Unni?
Den fikk vi kjøpt i 2019. Og det var også i grevens tid, så det var også et stort under. For bare noen dager etterpå så ble jo alt stengt ned på grunn av koronaen. Så hadde ikke vi fått igjennom da, så vet jeg ikke hva som hadde skjedd etterpå.
Nettopp.
Så Gud vet hva han gjør.
Han vet hva han gjør, og så krever det sin mann for sin jobb. Fordi, Kåli, det kommer ikke helt av seg selv i landet Albania, der hvor det er stor korrupsjon. Det er ikke til å stikke under en stol. Og det såkalte byråkratiet, det tar tid, eller hva?
Ja, uheldigvis så er det sånn. Og dere har jo byråkrati her i Norge også. Det er selvklart sånn sett. Men dette var jo utover enhver prosedyre, for å si det sånn. For vi prøvde å forstå om det var noen tekniske hindringer, eller om det var noen loviske hindringer, og det var det ikke. Så etter hvert så ble det jo dette veldig sånn pussig. Hvorfor da kan ikke dere godkjenne det? Og så begynte de å komme med unnskyldninger om at det var kanskje omreguleringsplaner for området og for kanskje hele byen og det ene og det andre. Og så ble det skifte i regjeringen. I byen hadde vi Høyre og sentrale regjeringen av Venstre, og så ble det gjort om til Venstre, og nå var det på nytt valg, og det var masse styr. Men opp i alt dette så skjønte vi at det måtte være noe som ikke var normalt, fordi i utgangspunktet så har vi som evangeliske menigheter de samme rettighetene som alle andre religioner i landet. Mm-hmm. Og vi burde egentlig ha faktisk, hvis man kan si, altså en mye lettere prosedyre og prosess i forhold til sånne ting enn en vanlig kanskje institusjon eller bedrift. Nettopp fordi dette er et religiøst institusjon. Men det var helt merkelig. Det var akkurat som om vi snakket til veggen. Så til slutt da, så traff jeg på en person som hadde begynt å jobbe i kommunen, og han faktisk gikk inn med hensikt for å forstå hva som var hindringen her, og han bare egentlig bekreftet for meg det jeg visste på en måte uten fakta, fordi jeg vet hva som er hva, og vi alle vet egentlig hva som er hindringen. Men han fortalte meg faktisk tydelig og med navn hvem de personene som satt i styret der og hadde makt over disse avgjørelsene, at de er radikale ekstremister, og hadde sverget om at de kom aldri til å tillate dette gå igjennom så lenge de levde og var i den jobben.
Wow.
Så det var tydelig en hindring som ikke hadde noe med byråkratiske prosedyrer å gjøre eller andre ting.
Nettopp.
Dette var mennesker, eller rett og slett Satan.
Ja.
Mennesker som blir brukt av Satan for å hindre Guds verk. Så vi er her vi er, fordi han fortalte meg dette. Og så ga man råd om at vi måtte eskalere dette til høyre hold. Og da fortalte han om denne institusjonen som er tilkoblet. Dette er en nasjonal komité som er egentlig for territorie og urbanistikk. Og den er tilkoblet statsministerens kontor, og har da på en måte en autoritet og makt over alle kommuner i landet. De ofte behandler spesielle saker som kan være kanskje veldig delikate, eller kan være vanskelige for kommuner å behandle. Så vi tenkte, ok, dette blir jo egentlig å begynne hele prosedyren på nytt, ikke sant? Det var jo både masse tegninger, søknader, papirer som ble sendt inn, som alt måtte jo gjøres om på nytt.
Ja, fordi vi har jo allerede vist egentlig arkitekttegnede, eller tegninger av planen som tiltenkt bygget på tomta.
Ja, men ikke bare det, det var jo masse, det blir jo gjort sånne forskjellige studier når du søker om disse tingene, og de har en viss periode som de er på en måte gyldig. Skal du søke på nytt, så må det være ferskt, for ting kan jo forandre seg, ikke sant? Så vi måtte gjøre om igjen alt sammen.
Visst.
Og det var jo selvfølgelig noe vi måtte bare gå med på, fordi vi hadde jo ikke mange alternativer.
Nei.
Enten å på en måte begynne å protestere om dette, og det har vi, hvis jeg skal være helt ærlig, gjort. Helt til det hvite hus faktisk sendt inn informasjon om hvordan de kristne blir forfølget og holdt igjen tilbake de rettighetene som vi burde ha.
Koli, vi skal snakke mer om dette, fordi det er jo også en åndskamp, og det vet vi begge to. Og jeg vet at dere begynner også året med 21 dagers faste. Det skal vi ta opp like etterpå, men aller først, inn på K-senteret for å se bevegelse der. Vær så god, Miriam og Svein. Halleluja, sier jeg bare. For en nydelig jente. Det var altså Priscilla, eldstedatteren di, Koli, som synger på norsk. Stor er din trofasthet. En fantastisk proklamasjon. Og jeg bare spør deg, Unni, hvordan er det hun har lært seg denne sangen? En sånn kristen popsang fra Norge?
Ja, det er vel pappaen hennes som har stått litt bak det, tenker jeg, og hjulpet henne til å finne det på nettet.
Nydelig.
Og ikke fortelle alle hemmeligheter.
Vi røper alle hemmelighetene her. Altså, det som jeg er litt ute etter, fordi at før vi dro inn på K-senteret i sted, så nevnte Koli det hvite hus, og da måtte jeg bare spole litt i hjernen. Hvilket hvite hus snakker vi om nå? Selveste Washington D.C. med Donald Trump, eller hvilket hvite hus er vi på nå?
Ja, det er vel bare den som kanskje har noen påvirkning i en global politikk og sammenheng. Så
du kontaktet rett og slett det hvite hus?
Ja, det er gjennom noen kjente som jeg fikk et møte med de som jobber i... Det finnes et kontor i det hvite hus som er for religionsrettigheter rundt omkring i verden, og det er faktisk også en ambassadør som har en sånn spesifikk oppgave. Dette dreier seg om selvfølgelig globalt, men hovedsakelig da i nasjoner hvor rettighetene blir jo selvfølgelig ikke respektert, og det finnes diskriminering og så videre. Så det ble et inngrep, kan man si, derfra, men Herren bruker alle veier, og vi takker han for at det er han som åpner dørene, det er han som bruker mennesker, det er han som leder oss, og det er han som er vår kilde for alle gode ting.
Amen. Og stor er hans trofasthet selv i denne venteperioden, Unni. Vi feirer denne seieren, men hvordan har venteperioden vært disse nesten 6 årene?
Det har vært en kamp, og det har vært nesten sånn ikke tror på det en tror på. Mm. Fordi når det alltid er bare problemer og problemer som dukker opp, liksom, som egentlig ikke er der, så virker det jo som om det nesten ikke kan gå igjennom.
Mm.
Men så heldigvis så vet jeg jo at Gud, han fullfører det verket han begynner på.
Amen.
Så da måtte jeg bare si disse versene til meg hele tiden, at han vil fullende alt dette her også, ikke bare en del av det.
Veldig herlig.
Ja.
Nydelig.
Så det gikk igjennom til slutt, men det er bare Gud som kunne få til det.
Amen. Og så er det jo det med den åndskampen, når man kjenner at her er det ekstremister, islamske ekstremister, som har sverget, og som har Ja, vi skal kanskje ikke gå så mye dypt i deres fremgangsmåter, men vi har en fremgangsmåte.
Jeg tror ikke de så veldig skjulte.
Og vi kan be og faste til den aller høyeste Gud, og det var det jeg ville litt inn på, fordi Kåli, som leder av en menighet, så tar du virkelig denne oppgaven på alvor, og hvert år så starter du med bønn og faste i 21 dager, men dette året så har du i tillegg lagt til noen åndelige trøkkintervensjoner. Hva har du gjort?
Ja, altså, vi bønn og faste i menigheten vår i januar, det er på en måte en fast, kan man si, vane. Det er jo ikke akkurat en vane, fordi dette er veldig viktig for oss som menighet. Fordi vi ønsker å søke Guds ansikt i begynnelsen av hvert år. Vi ønsker å oppsøke hans ledelse. Og samtidig så ønsker vi å begynne året med bønn og faste og be frem tingene.
Mm.
Og det vil jeg oppmuntre egentlig alle som ser på, at vi må alltid be tingene frem. Vi må aldri vente på at ting skal skje av seg selv. Og vi må aldri tenke på at ja, men Herren han er allmektig og han gjør dette om han vil. Det er ikke sånn det fungerer. Uheldigvis, ikke fordi Gud ikke er mektig nok, men fordi vi må forstå at dette har noe med to herredømmer å gjøre. Det har noe med forskjellige dimensjoner å gjøre. Det vil si, hvis jeg bare stiller et spørsmål som alle de som egentlig tenker på Guds allmektighet, og det spørsmålet er, hvordan kunne djevelen, Satan, rett og slett tilby Jesus all makt og rikdom fra denne jorden, hvis egentlig Gud er allmektig. Her forstår vi at det handler om to herredømmer. Hvorfor det? For det handler om rettferdighet. Når Gud skapte jorden, så skapte han alt, og han ga det til oss. Han skapte ingenting av det som ble skapt på jorden for seg selv. Han trengte ikke en jord. Han trengte ikke dette. Han gjorde det for oss. Og ikke bare det, men han ga det til oss. Så han sa, du og dere skal styre og herje over denne jorden. Og hva skjedde? Jo, vi ble manipulert og ga den videre til Satan. Derfor er det han som styrer denne verden. Og derfor måtte Jesus komme for å ta tilbake en seier som vi ikke kunne egentlig ta selv. Vi kunne aldri slå tilbake Satan. Vi kunne aldri ta opp et seier imot han. Og Jesus gjorde det mulig for oss. Derfor i dag må vi forstå en ting. At det er fortsatt han som styrer, men ikke over oss. Ikke over Guds barn. Så det vil si, han kan ikke styre våre liv mer enn det vi tillater han selv. Og uheldigvis så finnes det mange kristne som ikke forstår dette. Og de skjønner ikke at djevelen kan påvirke deres liv, fordi det er dem selv som egentlig tillater det. Det er dem selv som egentlig ikke har fått helt tak i den sannheten som gjelder det seire vi har fått gjennom Jesus Kristus. Og da får vi et helt annet syn på saken. Det vil si, vi forstår at når vi ber om at Guds vilje skal skje på jorden slik som den er i himmelen. Hvorfor skal vi gjøre det? Jo, fordi det handler om at vi er de som må påkalle den dimensjonen inn til vår dimensjon. Og vi er ikke bare de som må påkalle den, vi er de som må også kjempe for den og stå for den. Og dette er en åndelig kamp. Så ja, han er allmektig, men i sin allmektighet så har han overgitt alt til oss, og vi må også gjøre vår del. Og han vil stå med oss, og han kjemper for oss, absolutt. Men Herren, han vil virkelig at vi skal få tak i denne sannheten og begynne å leve ifølge den.
Da skjønner vi jo hvorfor du er pastor.
Fordi, jeg beklager.
Fordi det blir en preken ut av et lite spørsmål, det er helt i orden.
Ja, jeg beklager.
Fordi, helt fint. Fordi du har rett og slett utøkt den fasteperioden. Ikke bare i januar, men du har i to perioder til, så har du utlyst en faste som menigheten har gått inn i. Og så kommer dette gjennombruddet, eller hva, Koli?
Ja, fordi det handler om at man må aldri gi seg, og det handler om at man må hele tiden være klar over at dette er en kamp. Mm. Og vi må bare intensivere egentlig vår pågangsmot og kamp for å få Guds vilje gjennom. Og det er klart, så lenge vi vet at vi følger han og hans vilje og hans plan og den visjonen, jeg mener, vi gjør ikke dette for vår egen, hva skal jeg si?
Moroskyld, som vi sier i Norge.
Ja, underholdning eller moroskyld, eller for å bygge vårt eget rike. Mm. Jeg mener, i hvert fall jeg personlig hadde holdt på med helt noe annet, hadde vært å velge menneskelig sett hva jeg skulle drive med.
Sikker på det? Du hadde mistrivdes, sånn som Jan sier, hvis man ikke er i kallet, så mistrives man.
Ja da, og han har helt rett i det, absolutt. Men jeg tenker menneskelig sett, når du ikke ser det kallet, da velger du ikke vanligvis det.
Nei, sant.
Så derfor så sier jeg, det er det jeg mener med menneskelig sett, men selvfølgelig, det å være midt i sentrum av Guds vilje, det er det største i livet.
Amen.
Og derfor så gjør jeg det jeg gjør, og derfor har jeg blitt i Albania, og selvfølgelig følge Guds kall og stole på han for alt dette, og ingenting av det som har skjedd frem til i dag har skjedd på grunn av meg egentlig. Uten han og uten hans støtte så hadde ikke Unni vært der, og jeg hadde ikke vært der, og kanskje ikke noe av det hadde vært der. Men derfor så er det også et privilegie å følge den planen og det kallet Herren har, for det er bare en velsignelse for oss å bli en del av det. Vi tror ofte at det er vi som driver ting, men vi gjør egentlig ikke det. Vi er bare med. Og det er et ære egentlig å være med det som Gud gjør i Albania.
Ja, virkelig. Vi skal snakke mer med disse flotte tjenerne, fordi at det er jo et tjenersinn. Og vi skal snakke mer med deg også etterpå, Unni. Men aller først, en liten kjapp tur inn til Svein og Miriam. Ja, altså, de folka som nettopp sang, det var rett og slett, holdt på å si tre, men det er to av dine sønner, Siv Anita Hauger, både han som sang og han som spilte trommer, var inne i Oslo Live og beæret oss med musikk. Og for en glede det var å ha de der. Jeg har aldri hatt det så gøy. Altså, jeg er jo litt eldre, men det var så gøy å være sammen med de, fordi de har en glede, og de tøysa og lo og koste seg så på den produksjonen, og det smitta jo over på oss alle sammen. Og den gleden, den regner jeg med de har fått fra mammaen.
Ja, kanskje det. Den synes det var veldig gøy å være sammen med deg også.
Men du, fantastisk med deg, Siv Anita, fordi du har jo selvfølgelig vært i India, der som mor Teresa. Der har du også vært, men nå skal vi snakke om Albania. Fordi du koste deg veldig i Albania, og når du besøkte og så på arbeidet til Unni og Pastor Koli Puka, så ble du veldig imponert. Hva var det som var så flott med dette arbeidet og denne reisen, turen?
Nei, for det første så er det jo et land som er, jeg har hørt mye om det landet på forhånd, da, at det er veldig stengt, og at det er jo mange muslimer der, det er jo bare 0,1 eller 0,5, det står litt forskjellig, prosent evangeliske kristne.
Oi.
Så det er jo veldig sånn labert sånn åndelig sett i det landet, og så ser du liksom den oasen som er midt i det landet med Unni, som er bare et fantastisk menneske. Jeg blir nesten litt sånn rørt når jeg snakker om det, for at hun har så veldig hjerte for mennesker, og at hun dro dit helt alene og kjente ingen, og har bare gått på Guds ord, liksom, og gått med Gud, det har rørt meg så veldig. Unnskyld, jeg ble skikkelig rørt der. Men Unni sa at det gjør ikke noe mer gråter, sa hun.
Veldig herlig, veldig herlig. Ja. Og så fikk dere sett veldig mye på nært hold, men spesielt så var det dette med Joy House, altså det etterskoleprogrammet, og de barna som var der og fikk mat og ble tatt godt vare på. Hvorfor grep dette hjertet ditt?
Nei, altså det her, de prøver jo å ta de dårligste av de dårligste, ikke sant? Fordi det er jo så utrolig stort behov. Så det var bare sånn fantastisk, det opplegget rundt det, at de De lærer dem alt. De lærer dem, hjelper dem med lekser, de hjelper dem med hygiene, de hjelper dem med faktisk hvordan de skal være, og de blir forandret av å være der. Jeg hørte sist gang også, dere har sikkert hørt dere som har sett på, det med han som gjorde det veldig dårlig på skolen, og hadde det kjempeforferdelig. Og så kom han til Joe House, og han var en av de beste i klassen. Og nå har han det kjempebra da, etter han kom på Joy House.
Mm. Fantastisk, og så er det veldig mye lek og moro. I Norge nå så er det jo barn mer opptatt av å scrolle på skjerm, men der er det som vår barndom nesten. Du ser at barn spiller kanonball, fotball og leker og har det gøy sammen og også blir veiledet av voksne. Var du med og spilte litt?
Ja, jeg var med og spilte fotball. Nei, vent, det var kanskje ikke fotball, men i hvert fall ball da, og det var jo kjempegøy, og de synes jo det var gøy at vi var med da. Så nei, det var stas.
Og så hadde du med datteren din, hvis ikke jeg tar helt feil?
Nei, hun skulle være med. Ja. Men så hun går jo på sykepleierskolen, så hun fikk ikke fri. Så da ble det kjæresten som hun skal gifte seg med, og søstra.
Sånn ble det.
Ja.
Fantastisk. Hva synes de da? De er jo ikke her til å fortelle.
Nei, de synes det var fantastisk. Ville gjerne vært med igjen. Og, ja, nei. Det gjorde veldig inntrykk på dem også.
Veldig. Nå skulle vi nesten hatt boka til Unni her. Hun har jo skrevet bok, eller med hjelp av Alf Henning Fredstad, så har det blitt dette boka Kalle. Der hvor hun forteller om sitt liv og kall, og veien som hun har gått. Den boka har du lest hvertfall en gang, og hva er det som rører deg så med den beretningen, den historien, ja? Unnis liv, rett og slett.
Nei, for å si det sånn, det er en veldig sånn trostyrkende bok, og gjennom hele boka så er det en sånn, du blir møtt av Gud da, for Unni er en person som bare snakker ut om Jesus, om under, om, alt er bare så enkelt når du snakker med henne. Ja, men jeg bare ba, ja, så skjedde det, og jeg bare ba, og det kommer veldig frem med den boka da. Så jeg var veldig ivrig på at mannen min skulle lese den da. Så vi var jo i Spania her for litt siden, og da leste vi høyt da, vet du. Jeg synes det var like herlig å lese det en gang til.
Så nydelig, fantastisk. Ja,
og hun virker kanskje veldig sånn rolig og forsiktig og sånn, men hvilken autoritet hun har også i Jesu navnet, det er så fantastisk, og jeg har fått det veldig på hjertet det siste, det med hvilken autoritet vi har i Jesus da, og det har virkelig, det opplever jeg at Unni har da, og hun også forteller sånne historier om det, så burde du kjøpe den boka, den som kan.
Amen, den er jo ja. Forkjøpt på V-shoppen heter det nå, ikke webshoppen, men V-shoppen til TV-Visjon Norge. Men Siv Anita, du selv, har jeg hørt, er også nettopp en gledens kvinne og en bønnekriger av rang. Kjenner du liksom at du har noe å lære av Unni, eller at du kjenner deg igjen i dette? Det at man må liksom krige i bønn for å få gjennom ting og bruke navnet og autoriteten i Kristus?
Ja, jeg har jo opplevd mye selv også. Jeg har jo opplevd ting som har vært veldig tøffe, og så har jeg den som enka da, som ba om sin rett, liksom. Så jeg, og faktisk nå nettopp så har jeg opplevd at jeg bare ba og har bedt over lang tid, og plutselig bare går det gjennom, og det er bare så fantastisk. Og så er det mye når du er mor, vet du. Du ber for barna dine, og ber masse for datteren min, da, som har eksamener, og er med på det. Ja, så man kan jo oppleve det også i det naturlige, da.
Veldig herlig, veldig nydelig. Og så er det en sigøynerlandsby, eller del, som de også er og besøker, apropos de fattigste av de fattigste. Hva fikk du være med på der?
Nei, da fikk jeg være med å dele godteri, og det var stas, vet du. Fordi det var gøy for dem. Nei, altså, det er nesten ubeskrivelig. Det er så dårlig kår der, og det er, den bor jo nesten på en søppeldyng, egentlig. Så nei, det å få, at de har fått innpass, liksom, at de kan komme, at vi kan komme på besøk, det er jo fantastisk. Fordi at de kan få Jesus, da. Så jeg vet jo ikke om mange har blitt frelst enda, men det at de får innpass. Vi må jo begynne de små, ikke sant?
Fantastisk. Vi skal snakke mer med deg, Siv Anita Hauger. Men aller først så må vi springe en tur inn på K-senteret til våre vakter der inne, og Svein og Miriam. Sara og David Åstrøm, hjertelig takk til dere.
Ja, nå har du fått klare halsen.
Siv Anita, jeg legger merke til at Hauger, det var jo min feil, jeg uttalte etternavnet feil. Det var bra du korrigerte meg. Men i alle fall, mye av det det handler om her i kveld, det er faktisk autoritet i bønn. Og du har et friskt minne på hvordan Unni praktiserte dette når du var på besøk der nede i Albania, fortell.
Ja, tenker du på det i boka, eller tenker du på den historien på, med den jenta?
Ja, var det boka? Er det en historie fra boka?
Ja.
Ja, fortell! Da, får vi, da kan vi se litt av denne boka. Hold den opp.
Ja. Nei, ja. Det er boka. Nei, jeg snakket om bønnesvar og autoritet i navnet Jesus, fordi at hun, de hadde vel kjørt, jeg husker ikke det akkurat, altså, men de hadde kjørt et stykke, eller sånn, hadde stoppet, og så kom det mange mennesker mot, som var utenfor, da, og som bråket veldig, og det var masse slåssing og masse sånn, og så fikk Unni det bare sånn at dette her må jeg stoppe. Og så husket hun på han Bratterud, hans Bratterud, når han stoppet de som kom inn i banken og skulle rane banken, så hun kom på den historien, og så tenkte hun, nei, jeg kan ikke gjøre det, så fikk hun bare, jo, det skal hun, så hun sa, i Jesu navn, så bare stopper jeg alt det bråket, og plutselig var alt stille, og det var veldig herlig å lese da. Det er i den boka.
Det er fantastisk. Det er jo bare til å bli glad og skikkelig inspirert. Mm. Fordi den autoriteten, tenk, den har vi fått.
Ja.
Apropos det Pastor Kohli underviste ham litt tidligere her i kveld. Men dere var med på noe også. En autistisk jente som dere ba for. Vi skal se litt på dette innslaget fra nettopp når Siv Anita var i Albania, og så skal vi tilbake til oss etterpå.
Denne jenta har jo vært syk og nesten sengeliggende hele livet sitt. Hun er litt over 20 år, så vi får gå inn og se hvordan hun har det. Hun har det ikke godt med seg selv. Hun er autist, og det er mange ting som feiler henne. Og moren er alene med henne. Så når hun skal jobbe ute i haven, så må hun stenge datteren inne. Så vi får ta en liten titt inn. Hei, Sige. Amarmen, mo. Amarmen? Ja. Hei. Det er det eneste ordet hun kan si. Det er mor. Nan. Så hun er redd når hun ser flere mennesker.
Oi, det var sterke scener, Siv Anita.
Ja, når vi kom dit så fikk vi beskjed om at vi liksom måtte komme en og en, da, for at hun var veldig sånn var for mennesker og sånn. Eller at vi ikke var mange da. Og så var jeg med, og hvordan den ba for den jenta, det var veldig herlig. Bare ba og ba og ba og ba, og hun lagde masse lyder og alt sånn. Og det Unni sa også var at hun kom aldri ut, for hun bare lå i den senga og var veldig mye redd og sånn. Og så var vi ferdige da, så begynte vi å gå, og plutselig så kommer hun ut. Og det hadde jo aldri skjedd når alle vi var der, så hun gikk sånn fram og tilbake og så rundt seg og sånn. Og det som var enda herligere, det var at etter at vi hadde dratt, så hadde hun, moren, kommet, ja, der ser dere at hun kommer ut, var at moren hadde kommet på møte. Hun var jo en sånn som vanligvis ikke gikk på møte, Og så kom hun og fortalte, og vi var så takknemlige, for nå var det blitt mye roligere, sov om natta, og ville bare takke så mye. Så det var veldig herlig å være med på det.
Veldig herlig.
Mm. Og det, jeg har egentlig et bibelvers på det der med, når vi ser Guds, at det frihet da, det jo det vi vil. Vi vil at folk skal bli fri, vi vil at folk skal bli frelst, og få oppleve Guds kjærlighet da. Og da har jeg et bibelvers på det. Som jeg, for jeg må liksom alltid lese Bibelen da, når jeg gjør noe sånn som dette her. Om jeg tar riktig bibelvers her. I rettferdighet skal du bli grunnfestet. Undertrykkelse skal være langt fra deg, for du skal ikke frykte for noe, og redsel skal ikke komme nær deg. Og ikke noe våpen som er svidd mot deg skal lykkes, og hver tunge som reiser seg mot deg i dommen skal du gjendrive. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra meg. Så hun hadde jo sikkert veldig mye frykt, ikke sant? Og så kom bare Gud, og da kommer hun løpende ut. Så det var veldig herlig.
Mm. Nydelig. Du har selv opplevd å bli fri fra frykt eller angst. Kan du ikke fortelle litt om det, Sivan?
Jo, det var for en del år tilbake, så var jeg veldig mye, eller jeg fikk så ofte sånn frykt for forskjellige ting da. Egentlig frykt for å gjøre feil, frykt for spesielt noen mennesker. Og så var det en dag, spesielt en person jeg var litt redd for da, og så var det en dag så sa jeg, Gud, nå orker jeg ikke mer, nå må du hjelpe meg. Og så liksom ropte jeg sånn til Gud da, nå orker jeg ikke mer. Og plutselig så bare skjedde det noe. Etter det så forandret den situasjonen med den personen seg, og jeg forandret meg overfor den, og det ble helt annerledes, jeg var ikke redd lenger. Og hva var det andre jeg sa? At jeg var redd. Ja, nei, men i hvert fall da, så Guds ord er virkelig kraftig, og når du ber til Gud, så svarer han altså, når du ber deg av hjertet.
Mm. Hvis det er noen som sitter og ser på noe som kjenner seg rett og slett underkua av den onde, har du noe god oppskrift på hvordan de kan...
Ja, men kan jeg bare fortelle, nå kom jeg på den ene tingen.
Ja, bra.
Det var at jeg jobber jo som sykepleier, ikke sant? Og det var en periode jeg jobbet jo ganske liten stilling, så da ble det sånn, jeg ble kanskje ekstra var på det med å gjøre feil og sånn. Og så til slutt så ble jeg så lei av det, så sa jeg, Gud, nå ber jeg deg om at jeg må se alle som gjør feil, ikke fordi at jeg skal liksom ta andre, men at Gud skal hjelpe meg da. Og vet du hva, det var litt komisk, for at det plutselig kom den som var mest, hadde stor stilling og hadde mest erfaring, kom til meg, nei, vet du, nå gjorde jeg den feilen. Og så kom den annen, nei, nå har jeg satt insulin feil. Og så kom den tredje, nei, nå har jeg gjort det. Og vet du hva, det bare satt meg, altså jeg ble så fri. Og ikke, jeg tror det både er selvfølgelig at du ser at andre er feil også da, og selvfølgelig også at du vet at Gud svarer. Og at det er virksomt når du ber. Så det var en liksom merkelig bønn, men det var faktisk veldig herlig. Og det vil du at jeg skulle si noe.
Vet du hva, jeg synes du er bare helt fantastisk. Nei. Ja, det gjør at man senker skuldrene, det at man skjønner at det er menneskelig å feile, det er en klisjé, men ja. Det er jo det. Og ja. Det er jo det som gjør at vi er avhengig av den hellige ånd. Men selv da feiler vi jo, og det er helt i orden. Mm. Vi reiser oss opp, og vi fortsetter å gå. Vi dømmer oss ikke selv nord og ned, og vi dømmer ikke andre mennesker nord og ned heller.
Nei, og jeg tror frykt i... Nå snakker ja, altså, vi... skal vi snakke om Albania, men jeg tror det er også veldig mye frykt i Albania også, ikke sant? Det er veldig mye undertrykkelse. Jeg har lest noe om det med å være en sånn muslimsk familie. Faktisk, det var en terapeut eller sånn, som sa det at det var utrolig mye frykt. Fordi kjærligheten var liksom at du var lydig mot dine foreldre, og at du gjorde hva de sa, og at du ikke stilte spørsmål. Mm. Så det er veldig mye frykt i Albania, og det er det også i Norge. Masse, det er veldig sånn perfeksjonisme. Du vet jo alt det der greiene på YouTube, og hvor du... TikTok, og hvor du skal være så perfekt, og alt skal være perfekt, ikke sant? Så får du frykt fordi du ikke er perfekt. Men da vil jeg si til deg som sitter her hjemme at det finnes håp, og det er autoritet i Jesu navnet, og hvis du bruker Guds ord, hvilken kraft, altså. Og angående det med frykt, det var også en periode, jeg var så mye redd, så hadde jeg lært meg Salme 23 utenatt. Så hver natt, hver kveld, så siterte jeg, hver gang jeg kjente den frykten, så siterte jeg Salme 23. Og altså, hvilken forandring!
Ja.
Og hvilken... Ja, det var helt fantastisk. Og hva Guds ord gjør med deg, liksom.
Mm. Og hvilken dimensjon det gir å tale ut Guds ord.
Ja, fantastisk.
og bare det, jeg bare tenker også på et ord. Halleluja, det ordet. Halleluja!
Ja.
Altså, vi bruker det ikke nok.
Nei.
Altså, jeg er jo også sykepleier, og jeg la merke til, jeg har sikkert fortalt det før, men jeg jobbet på Rikshospitalet, og så var det noen kollegaer av meg som ikke var frelst, som kom inn til kaffeautomaten en dag. Hun ene var fra Iran, tror jeg, og han andre var, jeg vet ikke, han var sikkert norsk, kirurger. Og så skulle de ta kaffe, og så sa de halleluja! Og jeg var kanskje litt sånn nedbrutt den morgenen, og så tenkte jeg, det er mitt ord. De bruker mitt ord til å liksom løfte seg selv opp på morgenen.
Ja.
Det er jo jeg, det er jo vårt ord, vi eier det, vi har det, for ingenting har vi fått, for ingen skal vi gi det. Mm. Og der gikk de og tok mitt halleluja-ord.
Ja.
Det ble en sånn oppvåkner for meg, liksom. Nei, jeg skal bruke det ordet mye mer. Halleluja, det tilhører meg!
Ja, ikke sant?
Det er et seiersord.
Ja, ja, men det er fantastisk. Og det merker jeg altså på jobben, så er det faktisk noen som sier det er så trygt når du er der, og noen av pasientene også sier at jeg blir så trygg når du kommer. Og det må jo være Gud. Fordi jeg ber jo for dem, jeg jobber i hjemmesykepleien, så jeg ber jo i bilen, ikke sant? Så jeg ber jo, Gud led meg, så Gud er jo med, ikke sant? Og sånn er det med Albania, og jeg tenker det er derfor det er så fantastisk med Albania, fordi vi kan være med og gi noe som er så fantastisk, og når du sitter og ser på, og kanskje føler at du sitter der og får ikke gjort noe, da, så får du gjort noe. Du kan be for dem, du kan støtte dem, du kan kjøpe denne boka, du kan gi penger, og du kan støtte også Visjon Norge, som gjør så mye fantastisk for denne saken her. Det er jo helt utrolig. De jobber dag og natt for å støtte sånne saker som det her med Albania. Så det er veldig fantastisk. Vi kan være misjonærer der vi sitter, ved å gi, ved å be, ved å støtte. Vi støtter hverandre. Når vi som kristne står sammen, så blir det så sterkt. Her i Norge, det er så mye splittelse, det er så mye ugudeligheter, men hvis vi her i Norge kan stå sammen, så hvilken kraft vi får. Og jeg tenker på det med Koli og Unni. Unni, hun er liksom bare sånn, ja, bare Jesus, Gud, hun hegner om folk da, og leiter opp folk hjemme. Det er en sånn enhet da, og jeg tror vi kristne må være mer i enhet og nå mer ut til hverandre og til Albania, siden det er Albania vi snakker om nå.
Ja, jeg synes det er helt fantastisk også med Unni, fordi når jeg var der nå, så ser jeg jo liksom at okay, hun er ikke sykepleier, men hun gjør jo, hun er hjemmehjelp og sykepleier, og hun er interiørarkitekt, ikke sant? Hun tar et blikk på det hjemmet hun går inn i, og så ser hun, ok, der skal vi utbedre badet, der må de ha en rampe, der må taket, og så tar hun kontakt med Koli, og så blir de enige om, og det er jo fantastisk, dette sosiale arbeidet, der hvor de ikke forventer noe tilbake, fordi det er jo ikke sånn at de folka som har fått hjelp heller løper ned menigheten. Men som du sier, Sivanita, de har fått innpass. Mm. De velsigner alle menneskene der de er, og det er helt fantastisk. Jeg håper at vi begge to, tenk om vi kunne reise ned sammen en gang. Det hadde vært kjempegøy.
Det får vi gjøre.
Tusen hjertelig takk for at du kom her i kveld.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Hauger.
Ja.
I Jesu navn. Amen. Amen. Da springer vi inn på K-senter igjen, og så er vi tilbake her i studio etter sang og musikk. Ja, og da har jeg fått nye gjester her i studio. Heartly welcome to you, beautiful Rosafa and beautiful Priscilla.
Yeah, thank you.
Hjertelig velkommen til dere, vakre jenter, Rosafa og Priscilla. Henholdsvis niese og datter til pastor Koli Puka. First of all, how is it to be here in Norway? Have you been here before? Is this your first time?
No, it's not my first time.
It's not your first time?
No.
How is it?
I really love Norway. It has a very beautiful nature.
Jeg elsker virkelig Norge. Det er en vakker natur her. Det er ikke første gang jeg er her.
I also like the people. They're very welcoming and they always smile.
Jeg liker også menneskene. De er veldig, ønsker oss veldig godt velkommen og er vennlige, og de har alltid et smil om munnen.
And I just like Norway as a place and I always, every year I visit Norway.
Så jeg elsker Norge og besøker Norge hvert eneste år. Wow! But your English is also your pronunciation, the way you speak fluently English. Du snakker virkelig godt engelsk. How come? Hvordan?
I learned it mostly from the TV. When I was like 3-4 years old, then now it's stuck on my mind and I can speak.
Wow. Jeg lærte det da jeg var 3-4 år gammel, så på TV, og nå har det bare festet seg I hjernen, og så kan jeg snakke engelsk altså. Beautiful. You're gonna sing for us, both of you? Yeah. Dere skal snart synge for oss. Yep. Hva med deg, Priscilla? Du snakker jo flytende norsk.
Ikke flytende da, men jeg kan vel snakke.
På en skala fra 0 til 10. 8? Nei.
Hæ? Nei.
8. Du ga Unni I sted når vi snakket på bakrommet en 8-er, hvordan hun ja. Snakker albansk. Ja. Hvor godt snakker du norsk?
6 eller 7, Bra. Jeg vet ikke.
Jeg hadde lyst til å ta high five. Men ok, så hva skal dere synge nå? What are you going to sing now, Priscilla?
Vi skal synge The Battle Belongs to You. Vi skal begge synge det sammen, men så hjelper pappa oss litt da.
Så pappa skal kore.
Ja.
Daddy's gonna be a choir.
Yeah, I think so. Because he likes the song too.
Pappa skal kore, veldig herlig. Da skal vi høre en nydelig engelsk sang av disse skjønne jentene. Og ja, vi bare teller ned vi. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
You see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain moved. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? In Jesus there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I fight on my knees with my hands lifted high. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you.
Oh mighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power.
Wow, wow. Altså, vi kan klappe for det her. Alle vi som her i studio, i hvert fall. Helt nydelig. For deg som ikke så stødig på engelsken, så synger disse jentene at når jeg ber, eller når jeg kjemper, så kjemper jeg bønn på mine knær. Eller hva, Priscilla?
Ja, det er sånn.
Det er sånn det er.
Mikrofonen.
Det er. Ja, det er sånn. At when I fight on my knees. Når jeg kjemper, så kjemper jeg på mine knær. Altså, jeg ber til Herren, og det han som har vunnet kampene. Fantastisk. Altså, man skal høre dette fra barnemunn. Mm. Gud, han går foran oss, og ved siden av oss, og bak oss.
Ja.
Det som jeg lurer litt på, hvor gammel er du?
Jeg er 12 år.
Du er 12 år. Og så snakket vi litt i pausen, og da fikk jeg innblikk i en liten hemmelighet, og det er at du taler i tunger.
Yes.
Og det må du fortelle oss om. Hvordan skjedde det?
Ja, det skjedde når jeg var 9 år, husker jeg. Og så, vi var på en sånn leir, og så pappa ba for meg den dagen, og så, for skjønner du, han snakket om hvordan vi skal be i tunger. Og så han, jeg hadde spurt pappa så mye om det, ja. Så han sa, vet du hva, jeg bare ber om det, jeg. Så da ba han om jeg skulle lære opp, om...
Få tungetallet.
Ja. Få tungetallet, ja. Mm.
Og så, når jeg fikk det, så var jeg helt sånn, nei, nå skjønner jeg ikke hva jeg sier engang. Men jeg visste at det inni meg, det var Gud som, det, på en måte han fortalte meg at det var at jeg snakket, at jeg ba i tunger. Og så, men jeg var veldig glad at jeg gjorde det. Ja, det var veldig gøy på den måten.
Fantastisk. Helt fantastisk, helt fantastisk. Rosafa, you also pray a lot. What does prayer mean to you? Du også ber veldig mye. Hva betyr bønn for deg?
So, prayer for me is a very important piece of my life, of
course. Så bønn for meg, det er en veldig viktig del av livet mitt, naturlig nok.
And that's a way that I speak with God, just like I'm speaking with a real, with a person, like, in front of me.
Og det er jo sånn jeg snakker med Herren, akkurat som å snakke med en person som står rett foran for meg.
And not only when I need him, but every time I call him and ask him things and ask him for help and thank him for everything that he gives me.
Så ikke bare når jeg føler at jeg trenger han, men faktisk så snakker jeg med han, og jeg takker han fordi at han er der for meg. Så jeg bruker også tid å takke Herren.
So prayer for me is like communicating with God, just like he's in front of you and you can see him.
Så bønn for meg, det er min måte å samtale med Gud på, akkurat som han står fremfor meg, og jeg kan se han. Wow, how old are you? Hvor gammel er du?
I'm 12.
Jeg er også 12. Wow. You girls.
Jeg er 13, jeg da.
Hvor gammel er du nå, Koli? Du er...
Skal vi si det?
Ja, vi må si det. Vi røper alle hemmeligheter, sånn som jeg sa her. Ikke? Vi røper alle hemmeligheter.
43 eller 44?
Ja, hun vil gjerne. Du vil gjerne jeg skal være først i tiden.
Men du er... Du ser ut 31.
Ja, du er snill, du jenta.
Nei, jeg er ikke snill. Jeg sier det som er sånt.
Hvor gammel?
I think he is 44.
He looks like 31 though.
Jeg tror han 44. Han ser ut som han 31. Ok, vi skulle hatt en quiz her nå, og så skulle vi loddet ut boka til Unni. Neida, hvor gammel?
Ja, jeg 44.
Du 44, veldig bra. Født i 1981 da.
Stemmer.
Ja. Med det, vi skal snakke mer med disse skjønne jentene. Med det så går vi inn til Miriam og Svein og ser om det noe aktivitet der, og så ønsker vi bare å takke for dere som følger oss, og alt det dere gjør nå, og sår inn til denne flotte, ja, så skal jeg si kraftstasjonen, som dette Håp for Skåder midt i byens sentrum, altså. Tusen hjertelig takk.
Przynajmniej u nią lisiona, jam goty bez witenket G-House, jam kto bożek me dywlenzite mi Zefin ale Samuelin, falim nierz për gjitha ta që kon kontribun këtë projekt, zot ju bekoft.
Përshëndetje, unë jam Megi,
unë jam Leona,
jam në klasën e 4,
unë jam në klasën e 2.
Faleminderit për J-House-in, zoti ju bekoft.
Zoti ju bekoft të tëmve.
Hello, my name is Yoni, and I'm here with my brother Egli. We are here in Joy House since first grade, and we live only with my mother. I want to be so thankful about the church that helped us with food, clothes, and the house. I'm so thankful about everyone that contributed to the church, and I'm just so thankful about you. God bless you.
Hi, my name is Andrea. I'm 13 years old. This is my last year in Joy House. I learned many stuff in through these years. I am one of the best students in my class, and I'm thankful for all who give for this project. God bless you.
Wow. For en flott gjeng. What a great group of kids. Wow. You guys are also part of the Joy House. Yes. Dere også en del av Joy House. Mm. Dere pleier å være der på lørdager. You normally go on Saturdays. Mm. But first, what do you want to say to the viewers? Do you want to say something? Vil dere si noe til de som følger oss, hjelper oss, støtter oss, heier på oss?
Ja, vi veldig takknemlige for alt dere har gjort for oss. Også at jeg føler meg veldig godt at det andre mennesker som kan se oss og som kan forstå at det en Gud og at det håp. Håp for skåder.
Amen!
Can I say something?
Yes, please.
Yes. I think everyone that is helping our church.
Jeg tenker at alle som hjelper vår menighet.
May God bless their lives.
Må Gud virkelig velsigne deres liv.
The project that we're doing right now for the church is going to help a lot with the kids too.
Det som vi gjør nå, at vi samler inn penger til menighetsbygning, det kommer til å hjelpe barna veldig mye også.
Because they're going to have more place to do their activities like Joy House.
Fordi de kommer til å ha mye mer plass for å gjøre aktiviteter, sånn som det på Gledens Hus da, Joy House.
And we that have been in Joy House,
og vi som har vært med på Joy House,
really know how much this means to all the kids.
Vi vet virkelig hvor mye dette betyr for barna.
And for all the church, of course.
Og for hele menigheten, selvfølgelig.
Thank you very much.
Tusen hjertelig takk. Wow, wow. So what do you guys do in Joy House, Rasafa? Hva gjør du på Joy House?
So, we usually go Saturdays in Joy House.
Vi drar dit på lørdager.
Which is also the meeting for the kids.
Og da er det også barnemøte.
And it's very nice meeting with all the kids there.
Og det er veldig gøy å treffe alle barna der.
And we love going there, and every Saturday we're like waiting.
Vi bare elsker å dra dit, og hver lørdag så bare gleder vi oss.
We do a lot of activities.
Så vi er med på aktivitetene.
Like playing with the ball outside and games inside, like...
Spill inne, leke med ball ute.
And also the kids eat in Joy House.
Og så spiser barna. De får et varmt måltid, right? They get a hot meal, right?
Yes, yes. Like a... How is it called? The lunch.
Ja, varm lunch.
Usually is lunch.
Mm.
And they also do their homework.
Og de gjør lekser der.
Which is a big need for the kids.
Fordi de trenger de hjelp til.
And of course they are emotionally supported more.
Så får de også emosjonell støtte av oss. Mm.
Because their families are very different.
Ja.
And need more help.
Mm. Fordi de kan komme fra vanskeligstilte familier og er i behov av hjelp.
But we also enjoy very much going to Joy House and the kids' meetings.
You enjoy Joy House. Dere nyter også av å være på Gledens hus. Vi liker det. Vi elsker det begge to. Wow. Thank you so much. Priscilla.
Well, it is very fun for us to be there. And we understand how it is. Jeg tar det på norsk. Vi skjønner hvordan det er å være fattige. Fordi at det er... Det er veldig vondt å være det.
Mm.
Og så vi er takknemlige at Gud skal alltid hjelpe oss. Og vi vil alltid hjelpe dem også. For når jeg var liten, jeg og Rusafa, vi ga sånne leker til barna i Joy House. Og så jeg er veldig glad når jeg ser at de får gaver.
Mm.
Og at de... kan få et plass hvor de kan leke sammen og ha det godt alle sammen.
Mm.
Og, ja.
Fantastisk. Du skjønner, for å si det sånn at til jul så kom Priscilla bort til meg, og så sier hun, «Pappa, jeg lurer på om jeg kan gjøre en ting», sa hun. Så sa jeg, «Hva er det?» Og da hadde hun spart en del penger i pengegrisen, eller hva det heter.
Ja, sparegrisen.
Sparegrisen.
Ja.
Og så lurte hun på om hun kunne bruke de pengene og så få med seg andre barna i menigheten til å gi inn for å kjøpe inn noen gaver som de skulle ha med til syke barn på sykehuset julaften. Oh. Så da kjøpte de inn gaver til dem og dro dit og ga det til disse barna som lå der på julaften.
Oi.
Og ba for dem også, og vitnet om Jesus.
Wow! Så fantastisk å høre. So you guys are already missionaries. And disciples. Yes, of course. De, 12 år gamle, allerede disipler og misjonærer. Beautiful, beautiful. Vi må inn på K-senter igjen, men for noen skjønne jenter her altså. Men vær så god, Svein og Miriam.
Hello, Vision family. We are here today in Shkodra. My name is Giulio. I am 30 years old. My beautiful wife and beautiful daughter, she's 3 months old now. We have been married with Giulia about 1 year now. And I accepted Jesus when I was 2012, and 2013 I started serving the church, and I am serving with kids ministry and with families, going with uni, new families, and serving there. So God bless you all, and I pray for you so much.
My name is Julia, I'm 29 years old, and this is Dara, our daughter. And she's been growing up in the church. We have been 1 year married now. And Dara made us really happy having her in our life. I'm serving with youths in general, helping everything what they need. I work for Vision Heaven, coordinating the TV from here. I accepted Jesus in 2020. It was everything I needed for my life in that time and so on. So it was an experience, and it was a beautiful one coming here in the church, Hope for Shkoder, knowing everything that what they do, and now is a privilege helping them and serving together with the church. We say hello to everyone there and greetings from here.
Hello everyone. I am Bepin, and I am 39 years old. I am pastor in the church Hope for Shkoder, co-working with Koli and Uni. And she is my wife, Hi. Lovely wife, Eni. And she is my cute daughter, Razafa. We are married since 12 years now. And we both came in faith in the year 2002. And we serve in this church as the servants of God, preaching the gospel to the youth. And then we also are involved in different areas with kids, teenagers. Me personally, I do missions for the church. And I also have a ministry in the jails in Albania, and I preach the gospel there. So my desire and the desire of our whole family is to bring the light of Jesus in this nation. And we are living here, we are standing here for Jesus and for the kingdom. And we also love you that are supporting us and helping us in this journey. Please also keep us in prayer. God bless you.
Wow. Wow, wow. Veldig fint gjensyn med disse flotte folka. Der var vi, jeg og Magnus da, som jobber her og filmet, og fantastisk, amazing. And that was your father, sweetie, and your mother.
Yes.
Det var dine foreldre der, og der sto du der. You were standing in the middle yes. of them. Yeah. Okay, so Razafa, with a Z.
Yes.
What will it mean for the church? Hva vil det bety for menigheten to get bigger facilities, for å få da et større kirkebygg?
So it will have more place to do all the activities is needed for the church.
Vi vil ha mye mer plass for å utføre disse aktivitetene som vi gjør i dag.
I think it will affect even the people, and the people will the people that go in the church will be even happier.
Folka som går i menigheten vil bli mye mer lykkelige.
I feel like having a bigger place to preach the gospel, and I think it's very good.
Jeg tror det er veldig bra. Vi har et større sted der hvor vi kan nå ut med evangeliet.
And I feel like by having a bigger place where all the activities can we can do all the activities we need for the church.
Yeah. Because it has been small, right?
Yes, pretty small.
Ja, det har vært veldig lite. Så vi trenger rett og slett mer plass. You need more space.
Yes, and I remember when some missionaries came from Norway and Sweden and other places.
Ja, når misjonærer har vært og besøkt oss.
We had to split them in half for the first service. And for the second service, and they were all different people.
Ja, for når flere grupper har kommet både fra Sverige og Norge, så måtte vi dele de opp, for vi har ikke hatt nok plass i menighetslokalet. Dele opp gruppene.
Wow. So that
makes sense. Det gir mening.
Yes.
Flott. Pastor Koli, hva vil det bety for dere i menigheten? Altså, jeg har vært der selv, og dere bruker jo, man bruker et uttrykk snu på krona, men dere snu på hver minste centimeter i bygget. presser inn så mye dere kan, så mange folk dere kan. Det jo litt kummelig forhold, vil jeg si, med både litt dårlig elektrisk forhold, det lite plass på kjøkkenet, det kan være råte, fukt, sånne ting. Ikke for å snakke det ned, men dette realitetene. Og så det å drømme store drømmer sammen med Herren, og få i gang denne visjonen som Herren har lagt på deres hjerte. Hva vil det bety?
Ja, det jo mange ting som inne i bildet her og inne i spill. Det klart, når vi begynte å leie der, så tok vi først over den toetasjes bygget som var der, og etter hvert så ble jo det for lite, så vi måtte leie et større sted, og det bygget som vi bruker i dag til møtesal, det var opprinnelig egentlig altså det var en trelastfabrikk egentlig, hvor de skjærte rett og slett trelast.
Ja.
Og det var, for å si det sånn, nesten bare som en brakke som var satt opp. Så når vi tok over, så var det ikke gulver, det var ikke tak, det var ingenting. Det var helt, vi måtte, alt det som der i dag, har vi egentlig gjort selv.
Ja.
For å få det litt mer,
hva skal levelig. Man
si, levelig. Ja. Men det bygger regnet, altså det drypper jo inn som ute. Og det fuktighet, og vinduene så det blåser tvers gjennom.
Mm.
Og vi tenker litt sånn at vi har jo vært med å, hvis jeg ikke har mistet helt tellingen i løpet av de siste 10 årene sammen med Visjon Familien og Visjon Norge, så har vi vært med og renovert og bygd nytt og forvandlet et hus nærvær til mer enn 140 familier til sammen. Og da tenker jeg, det kanskje på tide at vi også renoverer vårt eget hus nå, eller Guds hus, for å si det sånn.
Yes.
Men det klart, dette handler om vekst, og det handler om manifestasjon av Guds herlighet.
Amen.
Det handler om et vitnesbyrd, ikke bare i det praktiske og åndelige, men også, hvis man kan si det sånn, litt sånn i det fysiske. I albansk mentalitet og kultur så har dette ganske mye å si.
Mm.
Det mange mennesker som på en måte har vært veldig skeptiske til oss, fordi de synes ikke det der stedet der ser ut som en kirke.
Nei.
Og samtidig så har dette med å gjøre med da, jeg mener, altså kapasitetene vi har. For eksempel Joy House, vi har bare et klasserom og et kjøkken der, og barna der, og det lite bad. Vi skulle gjerne hatt minst 2-3 klasserom til dem, og det det vi kommer til å få nå, det det som tegnet inn.
Fantastisk.
Og toaletter, og lekeplass, og spisested. Så det vil jo gi oss helt andre muligheter, også til å kunne betjene både barn og ungdommer. Vi skal jo ha et flott ungdomssenter. Jeg mener, du har vært selv der nede. Ungdommene bare går rundt i gaten og på bar og kafé, for de har ingenting å gjøre. Vi tenker at et sånt ungdomssenter vil tiltrekke disse ungdommene, og de vil få lov å komme inn og være med noen aktiviteter som ikke bare moro, men samtidig som vil føre dem til sannheten og til en relasjon til Jesus. Og det samme med eldre dagsenteret som vi tenker det, så mange eldre mennesker som bare sitter alene hjemme, har ingen sted å dra til. Vi tenker at disse menneskene må få lov å komme, si 3 ganger i uka ut, og komme til et sånt senter, et sted hvor det vil bli underholdning, og de kan få servert kanskje noen spise, og noen som tenker på dem, og passer på dem, og snakker med dem, og ber for dem,
Amen.
Og alt det her.
Veldig herlig.
Og så blir det jo bibelskole, og det blir helsesenter, helseklinikk, og mediasenter, og mange andre ting som jeg ikke kommer på akkurat nå. Men dette blir jo et stort multifunksjonell egentlig senter som vil være selvfølgelig aktiv på mange områder, kan du si.
Veldig flott. Veldig gøy å høre også om visjonen, og jeg vet vi snakket sammen tidligere da på telefonkolli, og du nevnte det at du har en sånn sunn utålmodighet på dette, fordi at du lengter å komme i gang med det som Herren har lagt på ditt hjerte, og det fantastisk å høre. Vi har den tiden vi har, du 44 år, og du vil så gjerne komme i gang med, det, med den visjonen, og møte mer mennesker, og vinne flere for Jesus. Vi skal snakke litt mer om det når vi kommer inn etterpå, men aller først hører jeg Bjødlo ringer inne hos Svein der. Vær så god! Ære fra mitt indre. Nydelig, nydelig sang der. Vi er ærbødige overfor Herren og takker han i alle ting, selv om det stormer rundt oss, eller hva. Velkommen tilbake, kjære deg. Du har hatt litt hoste, men det skal forsvinne i Jesu navn.
Ja, det går vel bra.
Det går bra. Men Unni, dette med, ja, dette med å ære Herren på tross av, ikke på grunn av bestandig, for det er mye utfordringer.
Jo, men altså, i utfordringene så ser vi jo virkelig hvem Gud er.
Mm.
For når han er med, så går alt gjennom.
Amen.
Samme hvor mørkt og vanskelig det ser ut.
Mm.
Og det er mange situasjoner jeg har stått i som ikke jeg ser noen løsning på. Men han har alltid løsningen.
Mm.
Så det har bare vært å stole på Herren, så vil alt fungere. Det kan jeg love deg til og med.
Ja, det er herlig å høre. Det er herlig å høre. Og så er det jo det at man lengter etter å komme i gang, ikke sant?
Mm.
Og jeg spurte jentene, takket de herlige jentene, Priscilla og Rosafa, hva vil det bety, og det vil jeg spørre deg om det samme, hva vil det bety for dere i menigheten å få bygget dette kraftsenteret?
Ja, det tror jeg kan bety mer enn vi klarer å tenke egentlig nå.
Mm.
Og det som er vanskelig der hvor vi er, det er at det er så dårlige forhold og liten plass.
Mm.
Så når vi får større rom og flere rom, og da får vi også inn flere aktiviteter.
Mm.
For det er mange ting vi har lyst til og hatt lyst til lenge å drive med, men som ikke vi har kunnet gjøre fordi ikke vi har hatt plass nok til det.
Du bare kjenner liksom at det bobler over av ideer, og så blir det parkert litt.
Du vet, vi visste jo ikke hvor lenge vi kunne være der vi var. Så i alle disse årene som vi bodde sånn på nåde hos naboen, så var det hele tiden at nei, vi kan ikke starte med det, for at det, kanskje han kaster oss ut i morgen og sånn.
Mm.
Så da måtte vi liksom legge en demper på alt vi gjorde, sånn at vi kunne håndtere det om det skulle skje noe, liksom. Men når det er vårt eget, og vi får større plass, så blir det jo noe helt annet.
Noe nytt. Se, jeg gjør noe nytt, sier Herren. Pastor Koli Puka, for deg som leder, som har gått i bresjen for og kjempet for dine kamper på knærne, som vi snakket om her tidligere. Hvor stor, hvor godt smaker denne seieren? Vi har jo ikke fått det bygget enda. Det er mye som gjenstår med bygnings, hva skal jeg si, entreprenører. Og, ikke sant? Det er en del ting som skal på plass for å få reisverket opp, men... Men hvor glad er du for at du nå snart skal begynne å få bygget?
Ja, det er jo selvfølgelig en enorm glede. Samtidig som når man har gått en stund med Gud, og spesielt i ganske tøffe og vanskelige vilkår, kan man si, så blir du vant til en ting, at du gleder deg over gjennombruddet, og så forbereder du deg til neste slag.
Ja, ja.
Fordi du vet at dette er en konstant kamp, og jeg tror ofte vi kristne, vi har et lite problem. Vi tror vi skal få oppleve himmelen her på jorda, og det kommer ikke til å skje. Vi kan få oppleve små glimst av himmelen, og det er selvfølgelig veldig fint at vi skal oppleve det, og vi skal kjempe for himmelens rike fremgang her.
Amen.
Men samtidig så vet vi at det er alltid en kamp, og det finnes aldri fred mellom Guds rike og helvetes rike, for å si det sånn. Og menneskene er alltid de som er hovedobjektivet i den kampen. Satan, han kjemper for å ta dem med til helvete. Gud kjemper for å ta dem med til himmelen. Og når du spør for eksempel, hvordan er det å tilbe Gud og ære han og lovprise han også midt oppi kampene, ikke bare fordi, men også
på tross av,
på tross av alt, så handler det om egentlig å ha en riktig forståelse av hvor Gud er. Og det, du kan kanskje, jeg kan kanskje si det sånn. Hvis du havner på sykehuset, og du ser at legen, han er der, står ved siden av deg, og kjemper og står på for å redde livet ditt, så blir du ikke sur og sint på legen fordi du er syk,
Nei.
Og fordi dette er vanskelig.
Nei.
Du forstår at han er der for å hjelpe deg, og du har egentlig ikke noe å anklage han for.
Nei.
Og det er den, jeg tror det er viktig ofte for oss å ha nettopp det synet når det gjelder Gud. Selv om det stormer, selv om det kan være vanskelig og vondt, så er ikke Gud han som står der og kikker at vi lider og liksom... Og griner og gråter og har det vanskelig, men han gjør alt han kan for å hjelpe oss. Og det må vi forstå, og det vil bygge også tro i våre liv, tillit til Herren, og det vil tillate han å hjelpe oss på en mye bedre måte. Dette har litt akkurat som med vårt immunsystem og forsvar å gjøre. Mennesker som ikke har tro på deres helbredelse, det er bevist vitenskapelig, de er mye vanskeligere å behandle, også gjennom medisiner og behandlinger, enn pasienter som har virkelig en optimistisk holdning og håp og forventning til forbedring. Så det samme gjelder, og du ser også i dette, så virker troen på riktig måte. Så derfor så vil jeg absolutt oppmuntre enhver som hører på i kveld. Jeg vet ikke hva du står i, hvilken storm du opplever i livet ditt, hva du går gjennom nå, men vit dette i hvert fall. Herren, han er for deg. Han er med deg. Han ønsker det beste i denne situasjonen. Det er ikke han som har sendt det. Det er ikke han som ønsker at du skal ha det sånn. Han vil det beste for deg og for ditt liv. Og ja, du kan kanskje tenke at dette er en straff og så videre. Du hør. Djevelen, han kan komme med all slags mulige kommentarer og tanker for å få deg vekk fra Herren. Han vil ta bort kjærligheten til Gud i ditt hjerte. Han ønsker å frustrere deg. Han ønsker å forvirre deg. Han ønsker at du skal få en vridd syn på Gud og hans godhet og kjærlighet til deg. Men husk dette. Han ga sitt liv. Han ga alt for å vinne deg. Og hvordan sier Paulus, vil han holde igjen noe hvis han ga oss det mest dyrbare. Så tenk på dette. Og ha tillit til Herren, og ha tillit til Gud. Hjelp han å hjelpe deg. I Jesu navn.
Amen og halleluja. Og for en seierskveld og et gledelig gjensyn med pastor Koli Puka og misjonær Unni Thorsen. Jeg vet at dere skal være med naturligvis resten av uka, og det er vi veldig glad for. Vi er fantastisk stolte av dere. Unni, du reiste for 33 år siden nedover alene. Du har vært i Albania, du snakker albansk, du har vært der med et smil, du har vært der med en hjelpende hånd, du har vært i hjemmene, du har vært i menigheten, du har stått på, og det er æreverd og prisverdig, så vi er kjempestolte av deg. Jeg må jo bare virkelig bare si det om igjen, kan ikke si det nok ganger. Du er min levende mor Teresa til Albania.
Voldsomme ord.
Og det er så fortjent, altså virkelig så fortjent. Tusen hjertelig takk for at du er her nå, og for det du gjør i det landet som er så fattig og så nede fortelling, og vi vet hvor mye kommunismen har å si, og narkotika har å si, for at dette reiselandet ikke har reist seg igjen. Og det at dere er der, er lys og salt i hverdagen, er der med smil, tålmodighet med alle mennesker, muslimer, og den lille andelen av kristne, og dere forventer ingenting tilbake. Det er helt makalaust, altså det må jeg bare si. Vi skal runde av her med disse flotte menneskene, og så skal vi bare takke Herren, og takke dere som følger oss, vil jeg si, nå som jeg forlater åstedet. Og så overlater vi til de som gjør det best inne på K-senteret, både K-sentervaktene og Svein og Miriam. Tusen, tusen hjertelig takk for oss her i studio. Og så må dere bare følge sendingene og få ny innsikt, ny åpenbaring fra pastor og også fra misjonær Unni. Og hjertelig, hjertelig tusen takk for at dere er med, står med oss, gir inn, sår inn og beveger mennesker der nede i Albania og fremmer Guds rike. Veldig stolt av dere og takknemlig for dere. Takk for oss.